de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Comuna Macea face parte din numărul celor mai vechi așezări ale județului Arad, fiind situată într-o zonă deosebit de productivă din punct de vedere agricol, cu oameni harnici ce alcătuiesc o societate compusă din diferite etnii, români, germani, maghiari și romi. Având în vedere că procentul cel mai ridicat al populației era de naționalitate română, religia predominantă a fost cea ortodoxă. De remarcat faptul că solia adventă ajunge în Macea din Socodor. Prin legăturile de rudenie, persoane care au primit deja mesajul advent vin și se stabilesc aici. În anul 1906, în comuna Socodor, învecinată cu localitatea Macea, pătrunde solia adventă și se formează o grupă de 14 membri, apoi prima biserică a adventiștilor de ziua 7-a. Planurile de construire a unei case de rugăciune a Bisericii Adventiste nu s-au lăsat așteptate, astfel că în 1910 s-a luat această decizie. Numărul adventiștilor a crescut mereu și se putea observa tot mai mult necesitatea organizării bisericii locale. Erau grupați în aproximativ 3 sau 4 familii la început. Apoi, la 30 martie 1911, s-a înființat Comunitatea Adventistă de ziua 7-a din Macea. Erau 33 de membri. Imediat după înființare, a primit solia adventă o familie foarte numeroasă, familia Cazan. În anul 1929, familia Ardelean donează un teren și aici se construiește noua biserică. Odată cu mutarea în clădirea nouă, biserica ia un nou avânt. Se dezvoltă aproape simultan toate departamentele bisericii, în mod deosebit cel muzical. Comunitatea Macea a fost și a rămas aproape de la înființare una dintre cele mai reprezentative în lucrarea muzicală. În anul 1961-1962, patru persoane iubitoare de muzică instrumentală au pus bazele a ceea ce avea să se numească mai târziu fanfara din Macea. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a din Macea, prin intermediul Serviciului Divin susținut cu această ocazie aici. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Ștefan Nădăban.
Mă bucur să vă spun pacea Domnului Hristos în această dimineață deosebită de sabat. Bun venit tuturor celor de aproape și celor de departe în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că ne-am obișnuit și este o sfântă tradiție, și este chiar sfântă, aceea de a predica și a deschide Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare sâmbătă, la fiecare serviciu divin. Pentru că această carte, Sfânta Scriptură, este baza, este fundamentul credinței noastre. Despre Scriptură va fi vorba în dimineața aceasta, de aceea vă invit ca împreună să deschidem Scriptura la Cartea Evreilor, la capitolul 4, cu versetul 12. O să recitim împreună acest verset, pe care probabil că mulți dintre noastre îl cunoașteți pe din afară. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Această afirmație, pentru că o găsim aici și pentru că am declarat la botez și în sufletul nostru, ori de câte ori am îngenunchiat în rugăciune, am declarat, credem că această carte este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că această declarație despre Sine însuși o găsim aici, este demn și constructiv să ne așezăm puțin în jurul acestei declarații și să o analizăm, să o înțelegem, să o trăim și să fim mântuiți. Prima expresie care face diferență între cuvântul lui Dumnezeu și cuvintele noastre este acesta: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu. Și nu este o exprimare poetică, pentru că nu aveam de-a face cu un volum de versuri aici, cum încearcă unii să ne lămurească, ci cu doar cuvântul lui Dumnezeu, inspirat. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrul acesta schimbă toate ecuațiile lumești. Dacă ne permitem de multe ori să luăm o carte scrisă de oameni, care nu e nimic altceva decât o bucată de celuloză frumos ambalată și scrisă, și să o luăm, această carte, să-i facem comentarii. Ați văzut în preajma bacalaureatului, copiii noștri se agită pentru că au nevoie de aceste comentarii asupra unor cărți scrise de oameni. Și cartea este luată și disecată și explicată și întoarsă pe toate fețele. Și aceste explicații, mai mult sau mai puțin docte asupra cărții unui om, sunt luate și transformate într-un examen și se ia o notă, în funcție de cum ai comentat pe marginea respectivei opere literare. Dar iată că cu Biblia nu stă la fel. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu. Care e diferența dintre un lucru viu și un lucru mort? De multe ori vedem că sunt oameni, eu am renunțat la lucrul acesta, citind cu atenție versetul din Evrei 4:12, iau Biblia și peste Biblie pun o lecțiune, o carte de cântări, o tigaie, un pahar, ce știu eu, ce e nevoie, că e mare, e lată și e suport. Dacă ai avea un bebelaș în brațe, viu, i-ai pune ceva pe față în timp ce doarme. Nu e așa că e diferit când cuvântul lui Dumnezeu este viu. Cu toți am avut, poate când am fost mici, sau avem acum pentru că avem copii și nepoți, pe acasă câte un leu de pluș. Aveți leu de pluș la copii? E frumos! Ne avem un câine mare. Și de multe ori când soția îl scoate pe geam ca să îl scutere sau nu știu ce, se sperie vecinii, vai, cade câinele. E de pluș, nu cade, stă acolo. Și ei, leul acesta de pluș sau câine ce-o fi, și îi face exegeză că el e mort, săracul. Arată leu, da? Nu-i leu, e pluș. Și îl pui pe canapea și îl pui cu lăbuțele una peste alta, îi face exegeză cu piaptă, nu și aranjezi coama și îi faci câteodată și hermeneutică, că e nevoie, îl iei și îl bagi în mașina de spălat și iese mai curat sau mai vechi, un pic mai albit din cauza clorului. Așa este când ceva este mort. Dar du-te la grădina zoologică în fața unui leu viu de câteva sute de kilograme, un pachet de mușchi, o fiară vie. Ați auzit vreodată un leu cum rage? Este înfiorător să mergi seara când se întunică la grădina zoologică să stai lângă cușca unui leu. Oricât ai fi de bărbat și oricât ar fi gratile de groase, te ia cu fiori. Ți-e frică. Deși e în cușcă. E viu. Deschide ușa la cușcă, intră în cușca leului și fă exegeză. Așează-l cu lăbuțele una peste alta, piaptă-l, explică-l, disecă-l. E la fel? Eu cred că nu. Și cuvântul lui Dumnezeu este ceva viu și este putere în viața aceasta și de aceea noi nu ne permitem multe lucruri pe care le permitem cu alte cărți. Pentru că Scriptura, dragii mei, este vie. Asta declară ea despre ea însăși. Dacă un corp este mort, îi se face autopsie și medicul legist spune, uite, a avut pietre la rinichi, a murit din cauza cirozei, l-a ficat. Asta e bună, asta e nebună. Medicul își dă cu părerea că el e viu. Și respectivul corp neînsuflețit e acolo și nu mai zice nimic. Așa este când cineva e mort. Dar când e viu, are drepturi. Mi-aduc aminte, povestea bunica, eram plecat în Spania. Ce mai, Ștefănuț, a venit poștașul sau nu știu cine a venit de la primărie și mi-a dus un certificat de deces al meu. Eu l-am luat cu mâna mea. S-a comis o eroare sau cineva a încercat ceva cu casa bunicii care era confiscată de stat, nu știu. Nu vă mai povestesc ce o pății respectivul cu bunica, care era foarte vie și foarte energică. Când ești viu, ai drepturi. Ai drepturi. Și cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este viu, nu-i putem face autopsie noi, ființe păcătoase, ci are El drepturi asupra noastră. E o afirmație extraordinar de importantă care poate să schimbe vieți și să ducă oameni din prăpastia pieirii la mântuire, dacă este înțeleasă și crezută. Spunea un părinte bisericesc, răsăritean, cam așa, și mi-a plăcut lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu. N-a fost adventist. Nici măcar protestant. Mai erau vreo 1000 și ceva de ani până să apară Luther. Dar omul acesta, trăind și crezând credința, a scris aceste dumnezeiești lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu. Și am frământat mult în minte această afirmație și am ajuns să-i dau dreptate. Și la urmă am găsit în spiritul profetic o expresie care ne spune cam același lucru în alte cuvinte. Să luai, spune așa: cum te porți cu Biblia, așa te-ai fi purtat cu Hristos dacă ai fi fost contemporan cu El. Ați găsit expresia asta? Care ați mai citit prin mărturii? Da? Este? Deci nu sunt singurul care am văzut-o. Cum te porți cu Scriptura, așa te-ai fi purtat cu Hristos. Da, Doamne, e o diferență, nu? Că Biblia o iei, o pui, o așezi, o îmbraci, o împiele, o... Dar Mântuitorul când venea pe stradă și când vorbea și când poruncea furtunii și demonilor și oamenilor buni și oamenilor răi, toți îl ascultau. Și s-o mai spune, nu e nicio diferență. Așa este cuvântul lui Dumnezeu, este viu. De aceea Sfânta Scriptură nu este o carte, ci este altceva ce are viață. Și spune mai departe versetul că acest cuvânt viu este și lucrător, este harnic, muncește. Sunt oameni care au biblioteci imense și au cumpărat multe cărți acolo. Dă bine, mai ales dacă ai o muncă cât de cât intelectuală, trebuie să ai și o bibliotecă. Și dacă cumva vine cineva la tine acasă să-ți facă o poză sau să te filmeze, să ai un fundal frumos. Pot să fie coperțele goale, să fie cartoane înăuntru presate, nu e nicio problemă, dar coperțele se văd bine. Și cărțile acelea nu lucrează. Cuvântul acesta este lucrător. Și dacă citim și credem, o să vedem încă din Geneza la capitolul 1. Dumnezeu a zis: pământul să dea verdeață. Și de atunci încoace, timp de 6.000 de ani, în fiecare toamnă murim ca să vedem ce a făcut păcatul în natură și în noi, pentru că toate frunzele cad, mor, toate se ofilesc. Și în fiecare primăvară Dumnezeu dovedește că acest cuvânt al lui veșnic este lucrător, tot înverzește și prinde viață. Din nimic, nu știm, e o taină. Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, spunea poetul. Sunt câte unii care vor să calce neapărat pe orice fel de credință în Dumnezeu și toate să le explice. Și curente din acestea satanice agresează și biserica și viața noastră de credință. Vrem să știm tot și să-L corectăm pe Dumnezeu. Dar iată, cuvântul Său este lucrător și ne demonstrează în fiecare an și în fiecare zi și în fiecare ceas că lucrează. Și când Dumnezeu spune ca pământul să dea verdeață, dă verdeață. Și când Dumnezeu spune să plouă, plouă. Și când Dumnezeu spune să nu se mai termine ploaia, vine potopul, dragii mei. Și lucrul acesta s-a întâmplat. Și oamenii care nu vor să recunoască că această carte este vie, descoperă, merg pe munte și descoperă fosile de pești, de scoici, ca să dovedească ei înșiși, prin lucrarea lor împotrivitoare, că totuși cuvântul lui Dumnezeu este lucrător. Și atunci când cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, când acest cuvânt pe care noi avem pretenția de multe ori să-l disecăm și să-i facem autopsia, când s-a făcut trup, a fost viu, a locuit printre noi plin de har și de adevăr, și atunci când a lucrat printre noi, acest cuvânt al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, acest cuvânt al lui Dumnezeu a spus: iertate-ți sunt păcatele. Și ce credeți? I-au fost iertate păcatele respectivului? Eu cred că da. Și când Hristos a spus unui copilaș: ridică-te din morți, ce credeți, s-a ridicat? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este și viu și lucrător. Și când moartea reprezentată prin lepră s-a apropiat de Hristos, care reprezenta viața, când cele două antagonisme s-au atins, când Hristos a întins mâna ca Domn al vieții peste moarte și peste lepră, ce credeți, cine a biruit? Viața. Hristos nu s-a umplut de lepră. Leprosul a fost vindecat. Vedeți cum lucrează cuvântul? Sunt oameni care citesc și citesc cărți, zeci și sute de cărți. Pot să vă spun, până la 14 ani făceam concurs cu colegii, cu prietenii de pe stradă, cine citește mai mult. Și pe la 14 ani făcusem o agendă, aveam deja vreo 300 de cărți citite, cam prea mult. Majoritatea nu erau recomandate. Dar asta a fost ce am avut în copilărie. Și nu s-a întâmplat nimic cu mine, nu m-a schimbat nimeni. Când am ajuns pe la vreo 19 ani să citesc Biblia, aș putea să vă spun, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu a lucrat, nu ca celelalte cărți. Și a început să strângă pe aici, pe acolo, șuruburile dezaxate. Acum, probabil că unii spuneți că nu le-au strâns pe toate și mai am câteva. Dar, totuși, lucrurile au mers din bine mai bine pentru cuvântul lui Dumnezeu este lucrător. Și spune versetul mai departe, este mai tăietor cuvântul decât orice sabie cu două tăișuri. Și aici, sigur, ne convine, poate, și convine firii pământești să gândim că este doar o expresie plastică, poetică. Dar nu este așa. Știți ce rău e să te tai? Și acum îmi aduc aminte, eram copil mic și aveam pe acasă iepuri, nu mai știu ce aveam, nu era din familie de adventiști, și mai aveam un văr, pătrul meu de Banu, hai să mergem pe câmp să strângem frunze de sfecle și nu mai știu ce, ca să avem să dăm la animale. Și el era mai slăbut și mai rapid decât mine și pac, pac, umplu sacul repede, zice, hai că e târziu, să mergem la fotbal. Hai că te ajut, zice, tu ții de frunze și eu tai. Nu a fost bun planul, că eu am ținut mai jos decât a crezut el și acum îmi aduc aminte senzația aceea în care cosorul a făcut în carne la mine în deget. A fost groaznic. E rău să te tai, așa-i? V-ați tăiat vreodată surorile din greșeală. E cumplit. Și mai ales dacă nici nu taie bine cuțitul. Și vezi, cuvântul lui Dumnezeu zice că este viu, este lucrător și taie. Și nu e bine, nu e plăcut. Vă aduceți aminte ce a pățit David cu Natan, cu omul lui Dumnezeu? Și David era împărat în Israel și scria psalmi și nimeni nu-i contesta autoritatea până când a venit un om care avea un cuvânt de la Dumnezeu pentru el. Și omul acesta i-a povestit foarte frumos despre un sărac care avea o mielușea, despre un bogat care avea multe animale. Și a venit un străin și bogatul nu s-a îndurat să taie nimic. Și-a luat mielușeaua săracului și-a tăiat-o și-a lăsat mai sărac și el a rămas mai bogat. Și pentru că David trebuia să pozeze în om pocăit și justițiar, într-un împărat drept, ținând seama de imaginea publică, s-a gândit ce fac. Trebuie să iau o poziție, s-a ridicat și a spus de 4 ori să plătească. Vai, cum a tăiat cuvântul lui Dumnezeu când Natan s-a ridicat și a spus tu ești acela. 4 copii au murit lui David. Cum taie cuvântul lui Dumnezeu, cât de dureros este când trebuie să taie păcatul afară. Dar așa este, dragii mei, cuvântul tăietor. Mai tăietor ca o sabie cu două tăișuri. N-a fost bun psiholog Natan, i-a trântit-o. L-a tăiat la suflet, l-a ficat pe David. Vă aduceți aminte de Ieroboam, un împărat pe care omul lui Dumnezeu l-a uns împărat, i-a dat 10 din 12 seminții și omul se gândea, măi, Ierusalimul nu-i la mine în împărăție, e la celălalt, la Roboam. Și ar trebui să evit ca oamenii să meargă acolo la biserică, cum a poruncit Dumnezeu. Hai să facem și aici un altar. E voie, e frumos. E ceva tineresc, e ceva nou și a făcut 2 viței de aur, cum aveau și păgânii, și a pus pe unul la Dan, unde erau liberalii și tineretul, și pe unul la Betel, unde erau oamenii mai în vârstă, care tot n-ascultau de Scriptură. Și acolo la altar a apărut un om al lui Dumnezeu, care în plină inaugurare, în plin serviciu divin de inaugurare, după ce s-au tăiat panglice, după ce s-a anunțat și masa festivă, după ce au fost primiți delegații de altor împărății, după toate aceste lucruri extraordinare și frumoase, omul lui Dumnezeu s-a ridicat și a spus, altarule, altarule, vei crăpa, va curge cenușa de pe tine. Era o insultă cumplită. Pe tine se vor aduce ca jertfă oase omenești. Vei fi spurcat, cu alte cuvinte. Vai, cum l-a tăiat la suflet pe împărat, pe Ieroboam, acest cuvânt al lui Dumnezeu. E tăietor cuvântul. E așa de dificil ca păstor al Evangheliei sau ca prezbiter sau ca om al lui Dumnezeu să mergi la un om care a păcătuit. Pentru că Dumnezeu te-a trimis și să-i spui, mă omule, nu faci bine ce faci. Nu vei fi mântuit dacă n-asculți de poruncile lui Dumnezeu. Și îl vezi cum se chircește sub tăietura aceasta și cum nu vrea să-i iei cerul iluzoriu pe care și l-a construit și pictat el. E tăietor cuvântul lui Dumnezeu. Și mai departe spune că acest cuvânt pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul. Pătrunde și desparte. E profund cuvântul. Și nu este superficial. Dacă un copil citește, de exemplu, Vinetul sau mai știu eu ce romane de copii, se poate schimba la suprafață și îl vezi într-o zi. Mi-a venit un vecin într-o zi, astă vară, zice, măi, ai un indian în grădină. Era copilul meu, vopsit, cu pene, cu arc. Așa te schimbă cărțile, în general, superficial. Te joci un pic și trece. Dar când ia copilul Scriptura și citește despre Mântuitorul lui, cum a murit pe cruce, începe să-și pună întrebări și îl vezi că e mai cuminte și îl vezi că e mai altfel decât ieri și decât alaltă ieri. Și schimbările sunt în profunzime pentru că cuvântul lui Dumnezeu pătrunde, nu rămâne la suprafață, pentru că este viu. Nu e mort ca celelalte cuvinte sau vorbe ale noastre. Vă aduceți aminte de niște oameni numiți Saducei, adică oameni învățați, înțelepți, cei care aveau diplome pe vremea aceea. Din rândul lor erau aleși mari preoți de obicei, pentru că aveau școală, deși nu credeau nici în învierea morților. Nu mai conta credința, contau studiile. Oamenii aceștia au venit la Hristos și au zis, a, tu crezi în învierea morților. Bun, hai să vedem ce iese. În satul nostru era o femeie căsătorită, i-a murit bărbatul, după legea lui Dumnezeu dată prin Moise, fratele mai mare a luat-o de nevastă, a murit și el și tot așa, toți 7 frați au murit după ce au avut-o de nevastă, după porunca lui Dumnezeu, în care tu zici că crezi. Și la urmă a murit și femeia și acum tu zici că învie, toți 8. No, și se întâlnesc acolo toți 8. Acum ia soția, cui este? Ai văzut? Ziceau ei. Și cuvântul lui Dumnezeu întrupat îi ia deoparte și le spune, măi oameni buni, vă, aduceți aminte ce spune Hristos, vă rătăciți. Pentru că nu cunoaște nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Mântuitorul nu rămâne la dialogul de suprafață, da, pur aritmetic, 7+1 egal cât, nu. Ci pătrunde cuvântul lui Dumnezeu. Și le spune, atunci când vor învia, vor fi ca îngerii din ceruri. Voi știți cum sunt îngerii? Și acum vă întreb și eu pe dumneavoastră, dumneavoastră ați văzut vreun înger vreodată? Nu. Noi nu știm cum sunt îngerii, adică nu știm nimic. Mântuitorul le transmite și ne transmite tuturor oamenilor faptul că suntem mici totuși și că nu cunoaștem multe cum ni se pare nouă. Și le spune, vor fi ca îngerii. Tu știi cum sunt îngerii? Nu știu. Nu vezi? Și totuși ai pretenții că iei cuvântul lui Dumnezeu și îl corectezi, că în cuvântul lui Dumnezeu sunt greșeli. În tine nu. Tu poți să-l corectezi pe Dumnezeu. Astea sunt pretențiile noastre. Dar vezi că acest cuvânt este profund. Pătrunde. Pătrunde. Și dacă ar fi să continuăm, zice că acest cuvânt, pe lângă că pătrunde, și judecă. Judecă simțirile și gândurile inimii. Are dreptul Scriptura să o facă, pentru că este vie. Este autoritate dumnezeiască. Și noi am fost învățați să luăm Scriptura ca pe o carte moartă și să-i facem autopsia și să o judecăm noi pe ea. Și să spunem, asta e făgăduință pentru noi, asta e poruncă pentru evrei, asta e făgăduință iar pentru noi, asta este sfat e pentru greci. Și ușor, ușor, în această disecție iluzorie, să rămânem cu nimic. Dar vedeți ce spune versetul acesta? Că lucrurile trebuie să stea altfel. Și anume eu, pentru că din inima mea, știți ce spune Scriptura despre inima mea și despre inima dumneavoastră? Inima aceea care pretinde să judece Scriptura și să-i dea valențe noi și interpretări noi. Uitați-vă la Matei 15:19. Căci din inima ies gânduri rele, ucideri, preacurvii, curvii, furtișaguri, mărturii mincinoase, hule. Sunt greșeli în inima mea? Sunt sau nu sunt? Eu cred că sunt. Sunt greșeli în Scriptură? Hai să-L corectăm pe Dumnezeu. A spus Lucifer în urmă cu mii de ani. Nu e bine! Vrem libertate. Vrem rațiune. Interpretare. Noi să-L interpretăm pe Dumnezeu. Și uitați unde am ajuns. Oamenii nu se mai luptă pentru copiii lor. Și în această nebunie a corectării cuvântului lui Dumnezeu, am ajuns să nu mai credem nimic. Pentru că Scriptura spune fără scule de aur și pentru că noi am transmis un set de îndoieli copiilor noștri, copiii noștri au început să poarte aur, deși Scriptura zice nu. Dar noi am corectat Scriptura. Fără haine scumpe, zice Scriptura, dar noi zicem ba da. Cum? Ceilalți copii de la biserică au și a meu să n-aibă? Vai de mine! Pentru că noi suntem vii și Hristos e mort în credința noastră. Dar vezi cine pe cine judecă, de fapt. Cuvântul, Scriptura trebuie să ne judece pe noi. Vă aduceți aminte de Ahab? 3 ani și jumătate poporul lui Dumnezeu a suferit de foame, au murit vitele, s-au pierdut bani grei, au murit cai duși din Egipt, scumpi, a murit tot, au început să moară oamenii de sete, totul s-a transformat într-un deșert. Împăratul era disperat să salveze curtea și poporul și ca un bun împărat căuta izvoare de apă ca să dea de băut ceva poporului său și toate nenorocirile astea s-au întâmplat din cauza unui singur om. Cum îl chema? Ilie, dacă l-ar fi prins pe Ilie. Dar nu l-a găsit, că Dumnezeu l-a ascuns. Și la un moment dat te trezești cu Ilie în față. Și Ahab nu se poate stăpâni și spune, tu ești cel ce nenorocești pe Israel. Dar Duhul lui Dumnezeu vine peste proroc. Și cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul cel viu, este acesta și rostește o judecată asupra lui Ahab. Atunci și acolo, nu, ci tu ești cel ce nenorocești pe Israel. Așa este cuvântul. Te judecă imediat. Imediat. N-am înțeles niciodată ce se poate întâmpla în mintea unui om care are un păcat grav. Calcă porunca 7-a, de exemplu, și vine la biserică totuși. Și zice că se simte bine și încurajat și... Dar cum? Pentru că Biblia spune că e păcat și mori. E o ciudățenie a păcatului care ne face să înnebunim. Și să judecăm noi pe Dumnezeu. În loc să lăsăm El să ne judece pe noi. E în cartea Apocalipsului un pasaj extraordinar și puternic. Apocalips 19:11-13. Apoi, spune prorocul, am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. De cine e vorba aici? Cine este călare pe cal alb și judecă? Hristos. E viu Hristos? Pui vreo lecțiune peste Hristos? Pui vreo cană de ceai? Telecomanda peste Hristos? O pui? Peste cuvântul lui Dumnezeu, care este viu? Îl judeci pe Hristos și spui, Doamne, calul n-ar trebui să fie chiar alb, că ne deranjează la ochi, avem fotofobie, vrem gri, alb breș, cum era mai de mult la dacii. Nu! Nu-ți permiți! Și spune mai departe, ochii lui erau ca para focului. El vede, nu-l poți minți și nu poți interpreta și nu poți exegeta și nu te poți da creștin pe după Evanghelie. Roata după Scriptură, nici cum nu nimerește să păzească poruncile. Tot, dar frate, la noi așa s-a făcut. La noi așa s-a crezut, eu așa am învățat, așa am prins. Mai ortodoxi decât ortodoxii. Numai tradiție. Când vii cu poruncă dumnezeiască. A, nu! Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este considerat mort. Și noi suntem vii și colcăim peste Scriptură și o judecăm. Ce imagine! Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Iată, dragii mei, Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu viu, care a dus ex nihilo, din nimic, la existență o planetă, cu viață, cu oameni. Cuvântul lui Dumnezeu care atunci când oamenii s-au răzvrătit a adus potopul. Cuvântul lui Dumnezeu care a făcut să cadă foc din cer peste Sodoma și Gomora. Cuvântul lui Dumnezeu care a vindecat leproși, care învia morți, care ierta păcate. Cuvântul lui Dumnezeu este viu. Noi suntem morți din cauza păcatelor noastre și eu cred cu toată convingerea în exegeza și hermeneutica pe care Biblia o face asupra mea. Nu invers. Pentru că eu mă știu cum sunt eu și cunosc și Scriptura. Și dumneavoastră vă știți cum sunteți și cunoașteți și Scriptura. Vă povestesc ceva în încheiere care m-a marcat profund. Am fost în excursie cu niște tineri adventiști în urmă cu zeci de ani. Eram tânăr și un prieten care era cu noi acolo era să așeze pe o viperă și ne-a speriat foarte rău. Dar am scăpat, ne-a salvat Dumnezeu. Am făcut altarul dimineața. După ce am terminat noi și am plecat acasă cu excursia, după vreo săptămână, două, am auzit că niște tineri necreștini au băut, au ajuns beți în munți, în munții Apuseni, pe undeva prin Sighiștel, e un canion foarte frumos acolo de vreo 5 km. Au așezat cortul, cum au putut, noaptea, s-au culcat și dimineața nu s-a mai trezit nimeni, erau morți toți. De ce? Au așezat cortul pe un cuib de vipere. I-au mușcat și au murit toți. M-a luat cu frig. Puteam să fim noi, dar n-am fost. E atât de periculos să-ți așezi viața pe un set de îndoieli. Mori! Nu creștem. Suntem 69.000 în toată țara și am fost 100.000 și poate puteam să fim 200.000 și sunt alții care sunt milioane și nu creștem. Pentru că atunci când un om vine cu inima deschisă ca să primească cuvântul viu al lui Dumnezeu, îi transmitem un set de îndoieli ucigașe, vipere. Și murim noi și mor ei. Și nu crește biserica și tot sucim pe statistici și le punem una peste alta și le facem cu indigo, dar ies mai multe, dar nu ies. Cifrele sunt evidente. Scădem. Dragii mei, cine pe cine judecă? Eu Scriptura? Eu știu mai bine decât Dumnezeu și decât Duhul Sfânt. Toată Scriptura a fost insuflată de Dumnezeu. E opera Lui. Când e cât e un maestor mai slăbuț, poți să-i bagi de vină și să zici, mă, e strâmb. Că pui tu polovocul și vezi că e strâmb sau pui dreptarul și nu iese la socoteală. Dar când e Dumnezeu, îți permiți? Lucifer a încercat, el a fost primul. Hai să facem exegeză. O a zis, o are Dumnezeu? Păi a zis, zice Eva. Da, da, stai să vezi. Că dacă mănânci, vezi mai bine, știi mai bine, critici mai bine, bârfești mai bine, poți să păcătuiești, vei fi ca Dumnezeu. El a fost primul care a judecat cuvântul și a pățit-o. Tu ce crezi dacă mergi pe aceeași cale? Nu vei păți la fel? Dragii mei, cuvântul este viu. Schimbă vieți. N-avem voie să-L judecăm. El ne judecă pe noi. Și oamenii care se vor lăsa judecați, oamenii care se vor lăsa învățați de cuvântul lui Dumnezeu, cu toate poruncile alea importante și alea neimportante, că noi le-am găsit că sunt neimportante, dar sunt, că de-aia sunt acolo, când vom face ce scrie aici, viața din acest cuvânt va veni în noi și în copiii noștri. Și copiii noștri vor trăi veșnic dacă le vom da Scriptura, nu un set de îndoieli și de critici la adresa Scripturii. Și vă doresc din toată inima și îmi doresc și mie ca Dumnezeu să ne ajute la toate acestea. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Macea din Arad. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Ștefan Nădăban.